que se quere desde a Concellería de Participación Cidadá respecto ás asociacións de veciños. O que queremos é que sean, eu creo que xa o dixen en varias ocasións, que sean as asociacións de veciños un pouco as que sean as que colaboren, as que sexan os motores dos barrios e das parroquias. Non todo ten que pasar polo Concello, nin polas actividades ofrecidas directamente polo Concello. Canto máis colaboren e canto máis actividades programen as asociacións de veciños, ademais de demostrar que o barrio está moito máis vivo, o que se consigue con eso é que o Concello pois teña que poida facer menos e destinar a outros sitios o mellor que non teñen esas asociacións potentes, non? Pero tamén, desde logo, todos os barrios que teñen unha asociación tan potentes e tan colaboradoras como son, neste caso, na Rocha, pois van ter o máximo apoio desde o Concello, porque entendemos que onde eles fan un esforzo, o Concello tamén ten que manter ese esforzo, non?